galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab arbaca ah bisha February waa 6 sanadka 2019ka saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 meter band FM-yada magaalooyinka Muqdisho Hargeysa Nairobi iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliya iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa idin daadahaynaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo xalay jeediyay khudbadiisii sanadlaha ahayd.
The agenda I will lay out this evening is not a Republican agenda or a Democrat agenda. It's the agenda of the American people.
Ajendahan caawa soo bandhigaya ma aha mid jamhuuriya, mana aha mid dimuqraadiya, ee waa ajenda dadka Mareykanka leeyihiin.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan falanqeyn ku saabsan waxyaabaha uu madaxweyne Trump khudbadiisii kaga hadlay iyo hubin lagu sameeyay ayaa dhageysan doontaan.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ka hadlay xiriirka qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya.
I've just sent the Undersecretary General for Foreign Affairs. She was a few days in Mogadishu.
Dhawaan ayaan u diray wakiilkayga arrimaha siyaasadda maalmo kooban ayay Muqdisho joogtay. Waxaa dhacay wada hadallo dhaxalgal ah oo dhexmaray dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo qaramada midoobay. Dhawaan ayaana soo magacaabi doona ergeygayga cusub.
Barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ayaa sidoo kale dhigaysan doontaa.
Guud ahaan dhawaaqyadu waxay tiro ku gaaraan 42 gamooman. Siina kala guro 32 garab dib oo gaarsii dadkeena ayaa lagugu gaadin oo yay ku gaadin gudaska laba laama iska geeti.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad dhageysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo xalay jeediyay khudbadiisii sanadlaha ahayd ayaa isagoo ka hadlay siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa uu sheegay in maamulkiisu uu ku guuleystay inuu soo gabagabeeyo dagaallo ay qayb ka ahaayeen ciidamada Mareykanka. Madaxweynaha ayaa xusay in dagaalada Afghanistan iyo Ciraaq ay galaafteen nolosha ku dhawaad 7,000 oo askari oo Mareykan ah tan iyo sanadkii 2011. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in la gaaray xilligii nabad lagu dhameyn lahaa colaadda ka jirta Afghanistan. Sidoo kale waxa uu madaxweyne Trump xusay in ciidamada Mareykanka uu amray inay ka baxaan Suuriya.
Dacwad ogeyaasha Mareykanka ayaa soo saaray balwo ama amar loo diray gudigii caleemasaarka ee madaxweyne Trump, taasoo lagu codsanayo dokumentiyo la xiriira lacaga deeqa iyo qarashaad la bixiyey. Waxaa saay aqalka cad markiiba iska bari yeeleen baaritaankan. Sara Sanders ayaa u sheegtay telefishinka CNN in aqalka cad aysan wax hawl ah ku lahayn baaristaasi, iyadoo ay socdaan ururinta baaritaan dembiyeedyadan iyo dad la xukumay. Ayaa Sanders waxay sheegtay in waxa socdaahe ay filaysay inay salka ku hayaan caraka dhalatay in madaxweynahani uu madaxweyne noqday. Baaritaanka la xiriira guddiga caleemasaarka madaxweyne Trump ayaa waxaa markii ugu horreysay lasoo tabiyey Isniintii oo dhowr warbaahineed oo gudaha dalkanka jiraahi ay soo qaadeen. Baarayaashu waxay eegayeen haddii ay dhici karto in guddiga caleemasaarka ay si qaldan u maamuleen 107 million oo ay soo ururiyeen dhowr xafladood oo la xiriiray la wareegista xafiiska madaxweyne Trumpna lagu bixinayey.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa khudbadiisa sanadlaha ee xalay u jeediyay waxa kale uu ku sheegay in isaga iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ay kulmayaan dabayaaqada bishan. Madaxweynaha ayaa shaac ka qaaday in kulankaasi uu ka dhici doono dalka Vietnam 7-20 bishan. Madaxweyne Trump ma uu sheegin magaalada uu shirkaasi ka qabsoomi doono. Wadahadallada madaxweynaha Mareykanka iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ku saabsan xakamaynta nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi ayaa gaabis ahaa, iyada oo kulankoodii ugu horreeyay ay ku yeesheen Singapore bishii Juun ee sanadkii tagay.
Aqalka sanadka Mareykanka ayaa si buuxda ugu codeeyay talaadadii shalay qaraar ka hor imanaya in si degdeg ah looga saaro ciidamada Mareykanka dalalka Syria iyo Afghanistan. Trump ayaa shaaca ka qaaday go'aankiisa ka saarista ciidamada Mareykanka ee dalka Syria bishii December, isagoo si rasmi ah ugu dhawaaqay in Mareykanku ay ka adkaadeen kooxda ISIS isla markaana aan loo baahnayn in ciidamo Mareykan ah ay sii joogaan Syria. أذين تسند كأي تمت ساعة ذكر أنت وصل مدحوين ترام جيد قد بدي سلوا يقان State of the Union شرعيا أي سند كأنصحيا أي سدوا كلا وحى وفضينيا وشرعي كلا أي سند كأنصحيا أي سنو وحى وكساب صنع جناح مركزي إن للصارع شركة هم رايكن كأيقا دعاء إسرائيل وأن كانوا أهم مثل القيبية الديمقراطية إسلام مركزنا قار كم إذا جمهور أموجي سد أي تجاوب مركزي لغو تاجري ضل اليهود لهذاي
qalab wanaagsan mar kale dhigistayaal ka magala socotaan walaanta Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkay imanaysa Washington. Sidii aad wararka ku maqleysaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalay jeediyay khudbadiisii sanadlaha ahayd. Khudbadan oo ahayd tiisii saddexaad intii uu xilka hayay ayuu madaxweyne Trump kaga hadlay qorshayaashiisa isagoo ku baaqay wada shaqeyn iyo midnimo. Wariye VOA ee aqalka cad Batsi Warskwara ayaa warbixintan inoo soo dirtay waxaana inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruux.
مدحوين دونالد ترامب ايا كتلاف سدي عادة سو جرين هايد وحانو خطبتي سبلاب ايساق اون سوغيدين اي كسور دويسا افايان كاقل كعادة نانسي بلوسي او تدوباد يدي اي نصور دافنا ايسكو دعسان ايان
We must reject the politics of revenge, resistance and retribution
wa inaynu diidnaa siyaasadda ku saleysan argoosiga is-adkaynta iyo isla-tirsiga
sidii caadada hayda madaxweyne Trump waxa uu tiriyay guulo
There's nothing anywhere in the world that can compete with America
ma jirto meel adduunka Mareykanka la tartami karta
hase yeeshee arinta socdaalka ayaa markii ba xagga hore timay taasoo madaxweyne Trump ay isku maandhaafsan yihiin xisbiga dimuqraadiga kuwaasoo diidan dalabkiisa ah $5.7 billion oo uu rabo inuu derbiga ku dhiso
in the past Most of the people in this room voted for a wall, but the proper wall never got built.
Waqtigii la soo dhaafay, inta badan dadka halkan ku sugan waxay ogolaadeen oo ay u codeeyeen dhisidda derbiga, laakiin derbiga saxda ah wali lama dhisin. Anigaana dhisaya.
I will get it built.
Muronka arinta derbiga ayaa keentay in qayb ahaan hawlii dawladdu ay xirmaan 15 maalmood iyadoo hadii wax heshiis aan la gaarin 15 bishan February-na xinaashiye labaad uu soo muuqdo Todd Belt waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda George Washington
He didn't give the Democrats anything that they wanted to hear he didn't make any offerings he didn't
Umaanu sheegay dimuqraadiyinta wixii ay rabeen inay ka maqlaan mana soo bandhigin wax tanaasul ah uma malayo inuu cidna u dhaqaajiyay dhinaca xal helida
keeping the government open
haweenka ku jira sharciyada jinta ee xisbiga dimuqraadiga ayaa soo xidhay dhar cadcad si ay u muujiyaan dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka ee codaynta badankoodu ma aanay saabinin intii khudbadu ay socotay marka laga reebo mar uu Trump soo jeediyay in la soo afjaro ismanwaaga isla markaana uu hoosta ka xariiqay qarni ka soo wareegay kadib ee hirdankii haweenka ee codaynta iyo waliba tira haweena oo kongreeska ku jira siyaasadda arimaha dibadda Trump waxa uu taageeray in la beddelo hoggaanka dalka Venezuela waxana uu xusay waxa uu muujiyay guulihiisa oo ay ku jiraan dagaalka dhanka ganacsiga ee ka dhaxeeya Shiinaha ka bixitaanka Mareykanka heshiiska hubka nuclearka ee Ruushka kula jiray yareynta xiisadii u dhaxeysay Kuuriyada Waqooyi iyo waliba sii wadidaanka cadaadiska Iran Trump waxa uu hoosta ka xariiqay qorshayaal wada jira oo ay ku jiraan xoojinta tasiilaadka in lacag la siiyo dadku marka ay fasax ugu maqan yihiin arrimaha qoyska yareynta kharashka caafimaadka dimirbinta cudurka HIV oo ah fayraska sababa AIDS-ka iyo waliba cudurka kansarka caruurta ku dhaca hase yeeshee dhinaca kale waxa uu riixay arrimo muhiim u ah siyaasadiisa oo ay ka mid yihiin sharciyada mamnuucaya in ilmaha la iska soo rido bilaha dambe ee uurka iyo waliba isaga oo duray baaritaanka xiriirka dhexmaray ololihiisii doorashada iyo waliba Ruushka doorashadii 2016
If there is going to be peace and legislation, there cannot be war.
Haddii nabad iyo sharci la rabo, ma aha in dagaal iyo dambi baaris ay meesha yimaadaan.
And investigation.
Stacey Abrams oo wax yar ku weyday tartankii doorashada gudoomiyaha gobolka Georgia ayaa iyadu jeedisay khudbadii jawaabto ahayd ee xisbiga dimuqraadiga iyadoo hoosta ka xariiqday helitaanka xuquuqda codaynta.
We must reject the cynicism that says allowing every eligible vote to be cast and counted.
Wa inaynu diidna shakiga la abuurayo ee ku saabsan sawirka laga bixinayo tirinta cod kasta, iyadoo arintaasi lagu tilmaamayo xukun maroorsi.
Is a power grab.
Dhinaca sinnaanta guurka, daryeelka caafimaadka iyo waliba si loola dagaalamo cunsuriyadda ayaa barnaamijta ay soo bandhigtay qorshaha xisbigeeda. Sherry Jebi waxay falanqaysaa arrimaha siyaasadda.
I think it sent a message that this is the Democratic Party of today, a woman.
Waxaan u maleynayaa inay arintaasi fariin u direyso taaso ah sawirka xisbiga dimuqraadiga ah ee maanta jira, waana haween isir kasta ka soo jeeda, kuwaasi oo aan ka iman qoysas siyaasiyiina.
From the politician class.
Qodob kale ayaa xusid mudda, taaso noqon karta tii ugu horreysay ee khudbad sanadeed ka dhacda, iyadoo ayada ay nashiicintu ay heesteen. Martida madaxweyne Donald Trump waxaa ka mid ahaa Judah Zammit oo ka badbaaday dilkii Pittsburgh, kaasoo ay ku beegnayd dhalashadiisii 18-aad.
Adiyu Masiix Cabdixakiin Maxamuud Shirwa oo inala socodsiinaya warbixintii wariyaha V O eda aqalka cad Beed Batsi Wildswara, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A.
Stacey Abrams oo horey uga tirsanayd golaha sharci dejinta gobolka Georgia isla markaana si dirqi ah looga adkaaday doorashadii prasaabka gobolkaasi ee 2018 ayaa bixisay jawaabta xisbiga dimuqraadiga ee khudbadii madaxweyne Trump, iyadoo ku eedeysay madaxweynaha shaqadii dowladda ee dhawaan hakadka gashay. Waxaa kaloo ay ku dooday in xisbiga jamhuuriga uu burburiyo himilooyinkii qoysaska Mareykanka. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa noo soo jeedinaya.
Abrams waxay carab ku adkaysay baahida loo qabo in labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ay wada shaqeeyaan si looga fogaado in lagu celiyo hakadkii ku dhawaad muddada 35 maalmood ahayd ku yimid howlihii dowladda, taasi oo shaqo la'aan dhigtay in ka badan 800,000 oo shaqaalaha federaalka ka mid
ah.
Dhowr toddobaad uun ka hor waxaan ku biiray mutadawiciin cunto u qaybinayay shaqaale federaal oo shaqadoodii ay hakad gashay. Waxay saf u galeen baakado cunno ah iyo rajo maadaama aysan toddobaadyo helin lacagtoodii. In noloshooda laga dhigo mid ciyaar siyaasadeed lagu dheelo waa ceeb. Hakadka ku yimid howlaha dowladda waxay ahayd ruwaayad uu jiray madaxweynaha Mareykanka, taasi oo meesha ka saartay mabaadi'dii oo aan cidleyn oo keliya dadkeenna balse sidoo kale qayimkeeni.
Making livelihoods of our federal workers upon America. Just a few weeks ago, I joined volunteers to distribute meals to furloughed federal workers.
Abrams waxa ay ku baaqday in dib loo soo cusboonaysiiyo dadaalka lagu bixinayo cadaalad bulsho iyo mid dhaqaale oo ay wada helaan dadka Mareykanka. Abrams ayaa sidoo kale waxay soo hadal qaaday arrimaha soo galootida oo markii horeba horseeday in dowladda shaqooyinkeeda ay hakad galaan kadib markii madaxweynaha uu ku adkaystay in la maalgeliyo derbi uu doonayo inuu ka dhiso xuduudda Mareykanka.
We know bipartisanship could craft a 21st century immigration plan, but this administration chooses to cage children and tear families apart.
Waxaan ognahay in wada shaqaynta ay hoggaamin karto qorshe socdaal oo qarniga 21-aad ah. Hase yeeshee maamulkan waxa uu doortay inuu xayndaab ku oodo caruurta oo uu kala dhantaalo qoysaska dadka oo si wanaagsan loola dhaqmo xuduudda macnaheeda ma aha xuduud iska furan. Madaxweyne Reagan wuu fahamsanaa tani, madaxweyne Obama wuu fahamsanaa tani, dadka Mareykanka waa ay fahamsan yihiin arrintan. Dimuqraadigana waxay u taagan yihiin inay xaqiijiyaan dekadaheenna iyo xuduudaheenna. Hase yeeshee waa inaan ogolaanaa ka soo bilow beerashada, daryeelka caafimaadka iyo hindisaha ganacsi in Mareykanka ay xoojiyaan joogitaanka dadka muhaajiriinta ah ee aanay xoojin derbiyada.
But we must all embrace that from agriculture to healthcare to entrepreneurship, America is made stronger by the presence of immigrants, not walls.
Stacey Abrams ayaa dhinaca kaleeto waxa ay ka hadashay xuquuqda ay dadku u leeyihiin inay codeeyaan, iyada oo ku boorisay dadka Mareykanka inay iska diidaan caburinta dadka, isla markaasna qof kasta oo xaq u leh inuu codeeyo uu codkiisa u dhiibto isaga oo rumaysan inuu leeyahay awood uu wax ku bedelo.
Aadayu Masiix Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi noo soo koobay, halkaad kala socotaana waa V O A.
Haddaba waxyaabihii uu sheegay madaxweynaha waxaa ku jiray qaar badan oo xaqiiqdooda burinayay, kuwa marin habaabin lagu tilmaamay, tirooyin uu qalday iyo kuwa uu ka badbadiyey. Xuseen Barre Aadan ayaa waxyaabihii ugu waaweynaa khudbadda kadib ee la hubiyey noo soo koobaya, waxaa la soo jeedinayay Ibraahim Xasan Daanduray.
Madaxweyne Trump ayaa isaga oo ka hadlaya dagaalada bariga dhexe waxa uu sheegay in ciidamada Mareykanku ay dagaalka bariga dhexe ku jireen 19 sano.
لكن حقيقة ضعية انتقال كأفغانستان او بالعمل لبضي يكون يكودي قارهان ويرا كيكو بيتمان كي سبتمبر كدب دقال كعراق ايا اساقونا بلاوضي لبضي يكون يسدح دي وانا مدة طبيعي تمان سنة لغا جوغو وحقالو حسود ميدان ان عراق اي كاتر سنة هاي باريقا دحي بلس افغانستان اي كاتر سنة هاي دلالك كويالا كونفورتا اي برتماها ايشيا
لنا عرمها قدها مراكك اوحا ومدحونو شاقي ان هوس عود على ترادة دادك كالمدة راشن كاكهلا دولده
marka xaqiiqada la eegana tirada dadka raashinka kaalmada ah ka hela dawladda Mareykanka ma aha mid wax badan hoos u dhacday sanadkii 2016kii ka hor intaan la dooran madaxweyne Trump waxa tirada dadkaasi ay ahayd ku dhawaad 4.4 milyan sanadkii 2018kiina waxa ay ahayd 4 milyan sidaasi daraadeed hoos u dhaca oo madaxweynuhu ku sheegay 5 milyan ma aha mid sax ah balse waa ku dhawaad 4 milyan oo qof oo kaliya
madaxweynaha ayaa khudbadiisa ku sheegay إن مهم أي تهي دربغا لغد سيو حدك مركك إيو مكسيكو دربغا سوو شاقي إنو هوسو لغايو دادك شرع درادوك سوو غليا إسوغو تسال أسوو غاتي مغالا سن دياغو و دربغا لغد سي كاسي أو سيدو شاقي هوسو لغاي ترادا دادك شرع درادوك سوو غليا
لكن حقيقة دا مركا لهو بيو وارون أرين تاسي ويجرتا إن سان دياغو أي ترادا سوو غلوتيغو هوسو لعلي بلسا واحي دادكو أوريغن سحارها قلول إيه قبل كا أريزانا هل كاسي أو سوو غلوتي بدان أو تهريبيالها أي كلايل كا أولينتين تاسو معنى هدو تهي إن دادكو أي سكو دي يكران إن أي ميلا كاريكا سوو غلان حفيز كا إسرح حسابتان كا إيه دولة دا مريخان كا أي أساند كي لبادي كون إيه تضبيه تمان كي شاقي إن أي حكومة دا مريخان كو سوو بانديجين واربحين موجين إيسا سيدا أو دربيغو أسوغي كارو أمان كا حدكا
لنا فرصتها الشغو دادك لغا تريد بدين هاي مريكا وحا او مدحونو شاقي إن دادك مدوغا إيو دادك كسو جيدة إيشيا إيا لاتين أمريكا أي شغل آنتو دو أي قارتي هالكي أبد وغوه شاسي
لكن حقيقة دو سداسي ما أها بلس وحا حقيقة إن دادكاسي أي شغل آنتو دو كور أكاعدي تسال أهان دادك مريكا كأه إمدو هيرك شغل آنتو دو وحا او هاسو دعي بشي مي إساقو غاري كدواد بقول كيبا لح لكن وحا أسراء كعي بشي جولاي إيضاو إترادو قاعدين بقول كيبا تدبا دادك مدوغا أه أيا شاقوين كي أوباد ناهري إنتي أو مدحويني هوري باراك أوباما أو تالاد هايي
لنا عا دقالها وحا أو مدحوينها قد بدي سكوشاقي إن دقالها مريكا مركي إساقل الدور تكدب وسين معجساء أو آن هوري تاريق دلوغو عراقي أو كوبعي
لكن حقيقة دو سيدا سيما أها إن كستو دقالها مريكا كو عافمال قبو حدنا أمدو وهيرك تاريخيقا أه أو مدحوينه شاكتي iyada oo khubaradu ay ku tilmaameen sawirka uu madaxweynuhu bixiyay inuu yahay mid ka badbadis ah
dhinaca haweenka waxa uu madaxweyne Trump u sheegay in intii uu xilka qabtay ay sare u kacday tirada haweenka ee shaqooyinka helay
arintaasii ayaa ah mid run ah laakiin sababtu ma aha siyaasadda madaxweyne Trump sida uu sheegtay balse waxa sabab u ah tirada shacabka Mareykanka oo korodhay laakiin waxa ay doodu ka taagan tahay in heerka imika ay marayaan uu yahay heerkii taariikhda ugu sareeyay iyo in kale
وربحين تاسينا وحانا لسعسيني حسين برا آذان إبراهيم حسن دان دوري
هذا بس أتكون مقشين خطبة مدحوين دونالد ترامب وحاو أغهد لي لقالها أريما سعودالكا قضب كمروك كتاقين يهي إدر بيغا لغاليسا يحدود دا مريكان كي يمكسيكو إيو قضب بوكس عبسان أريما هدبدا سيدا صوبتا أمام الفيس أو تاقيريو هو قامية معارض كفنزويلا waxaa khudbadan nala falanqeynaya professor Cabdi Waxa Sheekh Cismaan Qalin leh oo ah sharciyaqaan ka shaqeeya gobolka Minnesota kana faalada arrimaha caalamka iyo Faisal Dari oo u ololeeya xisbiga jamhuuriga Harun Macruuf iyo Nuur Xasan Nuur ayaa si talanta leh u wareystay
intaynaan bal ka hadlin qodobada maareeyta khudbadiisa ugu muhiimsana si kooban professor Cabdi Waxa khudbadan la yiraahdo State of the Union ama khudbada xaaladda wadanka uu kaga hadlay madaxweynuhu sanad walba maxay muhiim u tahay oo aanu hadlaynaa si kooban
run ahaantii waa ku salaamay Harun adiga iyo dhegeystayaashaada khudbadani waa khudbad ku qoran dastuurka Mareykanka oo sheegaya in waqtiyada qaarkood waqti gaar looma xadidin laakiin waqtiyada qaar ka mid ah uu madaxweynuhu warbixin siin karo Congresska warbixintaasoo ka warramaysa xaaladda dalku ku sugan yahay run ahaantii waayaha dalku ku jira iyo wixii xaalada ee jirtada uu la socodsiin karo marka baryihii hore qarniyadii hore waxaa marmarka qaarkood khudbadan lagu dhigi jiray si qoraal ah oo qoraal ahaan ah laakiin waxa caado noqotay muddo dheer hadda in madaxweynaha laftiisa inta uu yimaad uu hadalkan jeediyo waana hadal runtii sanadkiiba hal mar uu u tala galay madaxweyne kasta in uu runtii ku soo bandhigo indhisayaashiisa sidoo kale uu la wadaago bulshada Mareykanka waxyaabaha u qorsheysan ee uu damacsan yahay in uu fuliyo wixii siyaasad ahaan ah ee uu damacsan yahay inuu soo bandhigo marka waa hadal muhiim ah runtii in taariikh badan uu leeyahay oo waxa jira madaxweynayaal far badan oo taariikhda ku galay hadalkan dib
way aad baad maasantahay professor abdu waahid usmaan qalinle faisal dari ayaa isna khadka telefoon ku jira saaxiibkay noor bukhari oo idaacadana la daadihin yasi toosa ayaa su'aal ku haya
wa ku salaama marka hore faisal madaxweynaha qudbadiisa waxa ku jirtay inuu soo hadal qaaday soo galootiga isagoo la hadlayay ma aragtay xubnaha kongreska ee labada xisbi waxa uu yiri 10 maalmood ayaa haysataan in aad sharci isku raacdaan sidii dawladda ay ku sii shaqeyn lahayd waxa kale uu soo hadal qaaday in kolonyo baabuur ah oo dad qaxooti ah wada ay ku soo socdaan Mareykanka marka qodobkaasina wuxuu ahaa kii xiray markii hore dawladda sidee u aragtaa adiga
in aad baan idin salaamay adiga iyo dhageystayaashaba in sida aynu la soconno arrintan ku saabsan derbiga laga dhisay xadka u dhexeeya xadka koonfurta Mareykanka iyo dalka Mexico waa in arrin aad u adag oo ay ka filayaan taageerayaasha xisbiga jamhuuriga inuu hirgeliyo madaxweynaha in waxay u muuqatay oo caawa dad badan ay filayeen inuu ku dhawaaqi doono xaalad degdega oo uu gelin doono dadka xaalad degdega si derbiga u dhiso laakiin waxaad moodaa isagoo khudbadiisa ku salaynaya inuu isu soo dhaweeyo xisbiga jamhuuriga iyo kan dimuqraadiga iyo dadka Mareykankana uu soo jiito oo uu muujiyo in midnimo qarani ay jirto caawa maadaama ay yahay habeen uu dalka Mareykanka oo dhan la hadlayo inuusan arrintii xaaladda degdega ahayd ee la filayay inuu ku dhawaaqo uusan ku dhawaaqin in laakiin waxa uu ku nuuxnuuxsaday in arrintan derbiga marar badan oo hore la isku dayay in la dhiso laakiin uu isagu dhammaystirayo macnaha taa macnaheedu waxay weli ku tusaysaa inuusan arrintii ka tanaasulin ee uu ku adkaysanayo in arrintii derbiga la dhiso marka su'aasha meesha taalla waxa weeye in dhowr iyo toban maalmood kadib 15-ka bishan marka la gaadho ma dawladda miyuu xiri doonaa mise markaasuu ku dhawaaqi doonaa xaalad degdega oo xaaladan loo yaqaano emergency oo siinaysa madaxweynaha awoodaha gaarka ah uu qaar uu leeyahay
aad baad u mahadsantahay faisal professor abdu waahid baan tagayaa waa sharciyaqaan arrimaha socdaalka iyo qaxootigana uu ka shaqeeya siyaasadda Mareykanka ee arrimaha qaxootiga iyo sida u saameysay bulshooyinka qaxootiga soomaalida ku jirto aad baad uga warhaysaa bal wax yar ka hadal sababta arrimahan socdaalku ay u yihiin arrin si weyn u kala qaybinaysa dadweynaha Mareykanka
run ahaantii arrimaha socdaalku saad sheegtay waa arrimo aad iyo aad dadku ay ugu kala qaybsan yihiin dalka Mareykanka madaxweyne Trumpna waa arrimaha uu si gaara uga faa'iidaystay run ahaantii la is oran karo ilaa markii uu ololihiisa ku dhawaaqay hadalladii u horreeyey ee khudbadiisii u horreeyey uu ka jeediyey waxay ahayd inuu si toosa u weeraro dadka soo galeytiga ah gaar ahaan uu si toosa u weeraro dadka u dhashay dalka Mexico iyo dadka soo galeytiga ah marka waxa la is odhan karaa arrintan waa arrin uu mar walba uu isticmaalo inuu derder geliyo dadka isaga taageersan sidoo kale uu ku soo jiito taageerayaal cusub madaxweyne Trump dabcan siyaasadaha qallafsan ee uu soo jeediyey intii ama uu dhaqan geliyey intii uu xukunka hayay waxa ka mid ah xanibaadaha uu soo rogay oo dalal ay Soomaaliya ku jirto uu ku soo rogay muwaadiniintooda ka mamnuucay inay fiisayaal la siiyo uu kaga mamnuucay inay dalka soo gali karaan arrimahaasina runtii waa arrimo aan odhan karo khasaare la xaase ayay u geysteen dalalkaasi anigu waxaan ahay qareen Soomaaliyeed oo si toosa ula shaqeeyay bulshada Soomaaliyeed waxaan si toosa uga warhayaa siyaasadaha xagga soo galeytiga ee madaxweyne Trump inay xaasas fara badan inay runtii dhibaato gaarsiisay aabayaal iyo ilmahoodii hooyo iyo ilmaheedii dad isqaba inay kala geysay oo ay dhibaato aada iyo aada la xadlo oo bili aadanimo ay arrintaasi keentay waxaa sidoo kale la og yahay dalal fara badan in dhibaatooyinkaasoo kale ay arrintaasi u geysatay waxaa runtii la odhan karaa waa fikir ku salaysan taageerayaashiisa kuwa cunsuriyiinta ah ee taageersan isaga siyaasada ay soo abaabuleen oo mudaba ay u raadinayeen cid qaada oo dhaqan gelisa in dadka noocaasi fursad uu isagu siiyey baad moodaa marka arrimahani waa arrimo runtii aad iyo aada u cakiran laakiin waxaad moodaa caawa waxaa caddaatay inuu ka tanaasulay sida walaalkay faisal uu sheegay baaqii la filayay xaaladda degdega ah oo uu ku dhiiran waayey inay arrintaasi salka ku hayso isagoo dareensan in aqalkii kongreska ee hoose ay dimuqraadiyiintu la wareegeen awood buuxdana aanu Mareykanka keligii ku lahayn
way qodobka markuu ka hadlayo madaxweynuhu uu difaacay sababta uu ugu adadag yahay arrimaha socdaalka waxyaabaha uu tusaale u soo qaatay waxaa kamid ah 266,000 oo ajaaniba oo dembiye gashay ayaa la qabtay buur oo ciidamada amniga qabteen dembiyada ay galeenna waxaa kamid ah buuri ilaa 4,000 oo dil waxaa kaloo kamid ah buur 10,000 oo xadgudubyo dhinaca galmada marka arrimaha isagu uu ku saleeyo marka uu difaacayo tallaabooyinkiisa dhinaca socdaalka ay kamid tahay nuur
waayahay waxaan jeclahay inaan su'aal weydiiyo Faisal Diri arrimo kale ayuu ka hadlay madaxweynaha sida HIV AIDS-ka ayuu soo hadal qaaday waxaana madaxweynuhu uu yiri uu ugu baaqay Congress-ka in ay 10 sano gudahood ay ku ciribtiraan xanuunkan marka Faisal waa sidee xaaladda xanuunka HIV-ga ee dalkan inta aad kala socoto
in runtii in waxa arrintan aan rabaa intaan ku noqon arrintan in HIV-ga ee uu arrimaha uu hadda uu ka hadlayo oo u badan arrimo in ku saabsan dalka Mareykanka haddaan taariikhda dib ugu noqono madaxweynihii hore ee George Bush ayaa u faa madaxweynihii kaalinta ugu weyn ka qaatay markay noqoto in la hoos loo dhigo ama la cirib tiro cudurkan wadamada ka baxsan wadanka Mareykanka laakiin waxa mudaa xisbiga hadda jamhuurigu uu xoog ka saarayo si uu shacabka Mareykanka kalsooni ugu helo in gudaha dalka in la saaro xoogga sidii wax looga qaban lahaa cudurkan dilaaga ee HIV-ga waxaana aad moodaa arrimaha ay ka mid tahay HIV-gu iyo arrimo dhowr oo kale in labada xisbiba ay ka midaysan yihiin waxaa ka mid ah in dib u dhis lagu sameeyo in kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka oo kale iyo in hoos loo dhigo dawooyinka oo waxay ka mid tahay prescription-ka dawooyinka dhakhaatiirta qoraan oo hadda sicirkoodu aad u sareeyo in hoos loo dhigo marka wax arrimahaasoo dhan waxay ka mid yihiin arrimo aad muddo labada xisbiga inay isaga mid yihiin oo ay ku heshiin karaan
waayey Professor Cabdiwaxid baan u tegayaa arrimaha dibadda markaynu ka hadalno uu soo qaatay wuxuu ka hadlay waqooyiga Kuuriya Afghanistan Venezuela bariga dhexe haddaan ka hadalno waqooyiga Kuuriya wuxuu shaaciyay taariikhda cusub ee isaga iyo ay kulmi doonaan Kim Jong Un wuxuu todobaad laatanka 28-ka bishan ayaa ku kulmi doona Vietnam haddaynu la soconnaa kulankii sanadkii hore dhacay wax saasa kama soo bixin marka kulankii hore waxa lagu qabtay Singapore Professor Cabdiwaxid wuxuu sheegay madaxweynaha Trump in hadii uusan waan waanta laga lahayn Kim Jong Un in hadda Mareykanka uu dagaal ku jirilaa arrintaasi ma runba mid kale sidee buu uga gungaari karaa wada hadallo ula galo maxamed dhal ka soo bix kara Kim Jong Un kulanka labaad oo la yeesho
Haruna horta waxa looga bartay madaxweynaha Trump inuu yahay nin aad wax u qoboodiya asal ahaanna wuxuu ahaa nin wax gada oo bayac mushtariya marka waxyaabahan hadalladiisa mar walba buunbuunin baa ku jirta waxaad ogeyn kulankii hore ee uu la kulmay hoggaamiyaha waqooyiga Kuuriya wuxuu ku tilmaamay inuu ahaa kulan waxyaabo badan lagu heshiiyey ilaa haddana wax ka dhaqan gelin ma jirin bal waxaa la sheegay rud ahaantii oo sirdoonka Mareykanku soo ogaadeen in uu awooddiisii xagga gantaalaha iyo nuclearkaba uu waqooyiga Kuuriya ay sii horumarisay kadib markii kulanka xataa ay kulmeen isaga iyo madaxweyne Trump kulankana hadda soo socda waxaad moodaa in madaxweyne Trump uu kaga baxsan rabo ama uu rabo inuu kaga mashquuliyo ra'yiga caamka ama bulshada Mareykanka ee baaritaanada isaga ku socda ilaa hadda lama soo bandhigin wax cad oo ka soo bixi doona wadahadallo hordhaca oo sii horumaray oo la odhan karo guulo ayaa laga gaaray ilaa hadda ma jiraan marka waxaad moodaa inay tahay runtii arrin aan la ogeyn wax ka soo bixi doona wax tanaasula oo la taaban karo oo ilaa hadda North Korea ay sameysayna ma jirto laakiin waxaad moodaa in uu ku guuleystay madaxweyne Trump in uu bal ugu yaraan si ku meel gaar u dejiyo xiisadda mar walba ka aloosnaan jirtay Kuuriyada Waqooyi xuduudka ay la leedahay Kuuriyada Koonfureed marka weli waa sugi doonaa oo wax cad lama hayo laakiin haddii la eego tabaabusha la'aanta muuqata rajo weyn lagama qabo runtii inay wax badan ka soo bixi karaan waxaa loo arkaa arrin ugu talagalay inuu siyaasadda ku leeyahay Mareykanka oo dadka kaga mashquuliyay
waa gartay Faisal arrimaha dibadda markii uu ka hadlay madaxweynaha waxa uu soo hadal qaaday wadanka Venezuela oo qalalaasa siyaasadeed ay hadda ka taagan yihiin waxana uu sheegay inuu aqoonsaday hoggaamiyaha mucaaradka Juan Guaido qodobkaasi dalkan Mareykanka iyo caalamkaba waa lagu kala aragti duwan yahay marka maxay tahay siyaasadiisa guud ee Venezuela
sida aan la soconno waxaan garan karnaa arrintan ku kaliftay dalka Mareykanka in uu aqoonsado haatan oo ay siyaasiyiin badan ku raacsan yihiin madaxweynaha Mareykanka in waaye madaxweynaha haatan talada laga qaaday ee ninka mucaaradka ee madaxweynaha cusub mucaaradka uu doonayo talada kala wareego ayaa ah madaxweynaha u jajaban inuu xiriir sokeeyo la yeesho dalka Mareykanka halka ka haatan talada haya iyo siyaasadda Mareykanku ay aad u sii kala fogaanayaan
إن أرنتن إن الرأي العالم كأدو كل الدنيا لكن سيدا أن لصق أنه هذا ديب يقول نقطة إن قرامات المدوبي مركي لصهر دقي ودمر قدم وخاصة ودمر هرقل بيضا أي كم ديهين أيام دحوينها مريكين كيدوه دم مريكين كسياسة دا أرمها دولة ومركا اللي يقول كل رأسر أرنتن إن لطاقيرو مدحوينها معارض كاللان عقوان صدو
way hay faisal iyo professor abdullahi labadiina min su'aal bay weydiin doona oo ku soo gabagabeeyaysan si kooban sanadaha labada sano ee soo socotay u dhiman xilli doorasho ayaa la galiyay xisbiga dimuqraadiyadu aad bay soo diyaariyay musharaxiin farabadan baa soo baxday sideed u aragtaa inay noqon doonto siyaasadda iyo wada shaqeynta uu Trump ku baaqayay ma mira dhali doonta iyo waxyaabaha uu ku haminayo sidoo kale xisbiga dimuqraadigu ma heli doonaan nin la tartama ama hadii ay ku guuleystaan kursiga ka qaada Trump ku hore professor abdullahi
ila hadda runtii dadka isoo shaqay ku dhawaaqay inay u tartamayaan doorashada 2020 ee xisbiga dimuqraadiga kama muuqdo qof la is oran karo waa uu ka guuleysan karaa Trump dad baa la sugayaa kale oo inay soo sharaxaan runtii Mareykanka inta badan dhaqaalaha ayay ku codeeyaan anuu san aaminsanahay dhaqaaluhu run ahaantii waa uu fiican yahay hadda aad iyo aad uu fiican yahay marka taas waxay ku noqon doontaa dibaato badan bay ku noqon doontaa qofka la tartamaya in uu ku qanciyo dadka in maaragtay madaxweynaha Trump laga qaado kursiga dhinaca kale marka aad ka eegto dibaatooyinka xagga dhaqanka iyo akhlaaqdiisa iyo hadda qofka shakhsiyeed ayaa runtii dibaato weyn ku haya madaxweynaha laakiin waxaan filayaa inuu ay wali aan ka warshubno oo aan wali la hubin cidii ka guuleysan lahayd wali ima muuqato
waaye Faisal Sodon second
waxaan aaminsanahay dhaqaalaha Mareykanka sidoo uu professor Cabdiwaaxid u sheegay inuu aad u sareeyo shaqooyin badan oo dalka Mareykanka laga abuuray taasi waxay caqabad weyn ku noqon doontaa xisbiga dimuqraadigu inuu la yimaado in murashax ka iibiyo dalka Mareykanka ah inuu ka fiican yahay dhinaca shaqada iyo abuurka iyo dhaqaalaha kor u kacay inuu kaga fiican yahay Trump marka aad bay ugu adkaan doontaa inay la yimaadaan murashax xisbiga dimuqraadigu haatan kuwa kale aanu aragnay
adiyo masiikaas waxa waha Faisal Dari oo walaalay xisbiga jamhuuriga waxaana ka horeeyay professor Cabdiwaaxid Sheikh Ismaan Qaliin oo isaguna ah sharciyaqaan ka shaqeeya gobolka Minnesota kana faalooda arrimaha caalamka labadooduba waxay si toos ah ugu warameen wariyaha VOA da Harun Macruuf iyo Nuur Xasan Nuur
VOA
markana qaybii ka reeda cadeena ayaan gudagalayna waxaan ku soo maqan wareysaan la yeelana xogayaha guud ee qaramada midoobay xus loo sameeyo maalinta gudniinka fircooniga ee dunida iyo waliba barnaamijka dhaqanka iyo hidaha marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo xalay jeediyay khudbadiisa sanadlaha ahayd ayaa isagoo ka hadlaya siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa uu sheegay in maamulkiisu uu ku guuleystay inuu soo gabagabeeyo dagaallo ay qayb ka ahaayeen ciidamada Mareykanka. Madaxweynaha ayaa xusay in dagaalada Afghanistan iyo Ciraaq ay galaafteen nolosha ku dhawaad 7,000 oo askari oo Mareykan ah. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in la gaaray xilligii nabad lagu dhamayn lahaa colaadda ka jirta Afghanistan. Sidoo kale waxa uu madaxweynuhu xusay in ciidamada Mareykanka amray in ay ka baxaan Suuriya.
Dacwad oogayaasha Mareykanka ayaa soo saaray balwo ama amar loo diray guddiga caleemasaarka ee madaxweyne Trump taasoo lagu codsanayo dokumentiyo la xiriira lacaga deeqa iyo qarashaad la bixiyo waxaase ay aqalka cad markiiba iska baryeeleen baaritaankaasi. Sara Sanders ayaa u sheegtay TV-ga CNN in aqalka cad aysan wax hawlo arrintaasi ku lahayn. Baaritaanka la xiriira guddiga caleemasaarka madaxweyne Trump ayaa waxaa markii ugu horeysay lasoo tabiyey Isniintii oo ay warbaahinta dalkani qaateen. Baarayaashu waxay eegayeen haddii ay dhici karto in guddiga caleemasaarka ay si qaldan u maamuleen $107 million oo dollar oo ay soo ururiyeen si loogu bixiyo qarashaadka xafladihii lagu caleemasaarayay madaxweyne Trump.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa khudbadiisa sanadlaha xalay u jeediyay waxa uu ku sheegay oo kale in isaga iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ay kulmayaan dabayaaqada bishan. Madaxweynaha ayaa shaaca ka qaaday in kulankaasi uu ka dhici doono dalka Vietnam 7-20 bishan. Madaxweynuhu ma aanu sheegin magaalada uu sida gaarka ah shirkaasi ugu qabsoomi doono. wadahadalada madaxweynaha Mareykanka iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ee ku saabsan xakamaynta nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi ayaa si gaabis ah u socda iyadoo kulankoodii ugu horeeyay ay ku yeesheen Singapore bishii Juun.
Aqalka sanadka Mareykanka ayaa si buuxda ugu codeeyay talaadadii shalay qaraar ka hor imanaya in si degdeg ah looga saaro ciidamada Mareykanka dalalka Syria iyo Afghanistan. Trump ayaa shaaca ka qaaday go'aankiisa ka saarista ciidamada Mareykanka ee dalka Syria bishii December, isagoo si rasmi ah ugu dhawaaqay in Mareykanka ay ka adkaadeen kooxda ISIS isla markaana aan loo baahnayn in ciidamo Mareykan ah lagu sii hayo dalka Syria. Sidoo kale waxa ay arrintan ku soo beegantay saacado uun ka hor intii uu sal madaxweyne Trump jeedin khudbadiisa loo yaqaanay State of the Union.
Afadhiisana gala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa inuu u socdaalo magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya halkaasi uu uga qayb geli doono shir madaxeedka midowga Afrika. Magaalada New York ayaa waxaa kula kulantay wariyaha VOA-da uga soo warantay xarunta qaramada midoobay ee New York Margaret Bashir oo wax ka weydiisay arrimaha Afrika oo ay ku jirto xiriirka qaramada midoobay iyo Soomaaliya.
Well, Congo is a very complex country. There are many factors of concern. The eastern part of Congo, as you know,
hagaag Congo waa waddan ay xaaladiisu adag tahay, waxaana ka jira waxyaabo badan oo ku walwalgelinaya. Qaybta bari ee Congo, sida aan la soconno, weli waxaa ka jira kooxo badan oo hubaysan, waxaa taasi barbar socda cudurka Ebola. Hadda wax aan tixgelinayno oo aan muhiimadda saarayno ayaa ah wixii ka dambeeyay doorashada. Dowladda cusub waa inay abuurtaa xaalad ah wadahadallo loo dhan yahay oo ay ka qayb galaan dhammaan dhinacyada. Sidoo kale waa inaan xaqiijinnaa in awoodda si nabad ah loogu kala wareego si dalka uu horay ugu socdo, taas oo aan taageeri doono. Dalkan waa dal aad barwaaqo u ah, hase yeeshee nasiib darro waxaa la degay colaado joogto ah.
The DRC is potentially a very rich country, but unfortunately
Kowdii bishii Janaayo, dowladda Soomaaliya ayaa u sheegtay ergey gaarka ahaa ee qaramada midoobay Mr. Haysen inuu isaga baxo dalka. Weli ma aadan soo magacaabin wakiil cusub. Ma jiraan waxaad ka dhahayso ergeygan cusub. Haddii aadan haynina, maxay tahay sababta dib u dhaca soo magacaabista? Maxaad ku qeexi kartaa xiriirka ka dhexeeya qaramada midoobay iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo maanka aan ku hayno arrintan?
I've just sent the Undersecretary General of Political Affairs. She was a few days in Mogadishu. There was a very constructive dialogue.
Dhawaan ayaan u diray wakiilkayga arrimaha siyaasadda. Maalmo kooban ayay Muqdisho joogtay. Waxaa dhacay wadahadallo dhexalgal ah oo dhexmaray dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo qaramada midoobay. Dhawaan ayaan soo magacaabi doonaa ergeygayga cusub. Waxaan rajaynayaa in uu jiri doono bilow cusub oo xiriirkeena ah. Taasina waa wax aad muhiim u ah. Waxa aan doonayno ayaa ah in aan helno Soomaaliya oo ka taqallustay dhibaatooyinka iyo xaaladaha adag ee ay la tacaalayso. Waxaa jira horumaro badan oo ay Soomaaliya ku tallaabsatay oo aan ka magacaabi karo dib u habaynta dhaqaalaha. Xaaladaha dhinaca dhaqaalaha si dhab ah ayaa horumar loogaga sameeyey. Waxaan u rajaynaynaa in tani ay ogolaan doonto in la xalliyo mushkiladaha dhinaca deynta. Baanka Adduunka iyo Hay-adda Lacagta Adduunka labaduba waxaan ku dhiirigelinay in arrimahaasi ay ka shaqeeyaan. Waxaan kale oo aan doonaynaa in aan taageerno howlgalka midowga Afrika si aan uga hortagno dhibaatada Al-Shabaab. Sidoo kale si buuxda ayaan u taageersannahay dadaalada dib u qaabaynta ee ay waddo dowladda, taas oo muhiim u ah hor u socodka waddanka ee jihada saxda ah.
Ma jiraan colaado ama baxa sarada aad isleedahay sanadkan si guul leh ayaa looga xallin karaa qaaradda Afrika?
We are very committed to a surge in diplomacy for peace that is very much linked again with the African Union's initiative to silence
aad bay nooga go'an tahay in aan hab diblomaasiyadeed ku raadino nabadda, taas oo xiriir toos ah la leh istaraatiijiyadda midowga Afrika ee ah in la aamusiyo hubka sanadka 2020-ka. Liibiya oo kale waxaanu rajo ka qabnaa suurtagalnimada shirweyne qaran oo ay Liibiyaanku xal siyaasadeed ugu raadiyaan dhibaatada hadda taagan. Dalka South Sudan waxaanu haysanaa heshiis nabadeed ee ay wada saxiixdeen Riek Machar iyo Salva Kiir. Waxaa jira heshiis hadda uun la unkay oo ay kala saxiixdeen dowladda Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe iyo dhowr kooxood oo hubaysan. Waxaa ka wada shaqeeyay mar kale midowga Afrika iyo qaramada midoobay.
waxay ila tahay in talaabo muhiim ah loo qaado yareynta khatarta colaadaha iyo in la helo dariiqooyin lagu xalliyo xasaradaha in weli loo baahan yahay oo aanay fari ka qodnayn. Laakiin waxaa Afrika ka jiro rajo weyn. Waxay ila tahay tusaalaha ugu wanaagsan in ay tahay dib u heshiisiintii Ethiopia iyo Eritrea, taasoo ah mid ka timid dhinaca Ethiopia, gaar ahaan ra'iisul wasaaraha cusub. Waxaan kaloon aragnaa wada hadallada u dhexeeya Djibouti iyo Eritrea, iyo sidoo kale dib u heshiisiinta Eritrea iyo Soomaaliya, taasoo mar horeba dhacday. Waxaa naga go'an inaan la shaqeyno Midowga Afrika iyo urur goboleedyada qaaradda si loogu guuleysto in sanadka 2020 lasoo afjaro colaadaha ragaadiyey qaaradda Afrika.
Kas waxa uu xogeeyo guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo magaalada New York uu warramayay wariyaha V O E da Margaret Bashir, waxaana wareysigaasi ino soo koobayay Nuur Xasan Nuur iyo Maxamed Cabdi Xasan.
Wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee V O A oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid bowjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitirban. Xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagayso V O A maalin walba 4 galabnimo.
Iyadoo maanta dunida lagaga hadlayo maalinta caalamiga ah ee joojinta gudniinka gabdhaha oo sanad walba la qabto, maanta oo kale ayaa warbixin ay soo saartay dalad ay ku midoobeen ururada joojinta gudniinka ee Soomaaliland, waxaa lagu sheegay in dadka sameeya gudniinka ay ka mid yihiin dadka mihnadaha caafimaadka ku shaqeeya, taasi oo ay ku tilmaameen mid sii kordhinaysa in gudniinka gabdhuhu uu bato. Gudoomiyaha dalada Nafis Qatra Umar oo u warantay wariyaha V O E da Barqad Maxamuud Kaariyo waxay sheegtay in gudniinka gabdhaha ee hadda la sameeyo ay 23% sameeyaan dad xirfadlayaal caafimaad ah. Waa tan gudoomiyaha oo ugu horeyn ka hadlaysa xuska maalinta.
Maanta waa laga xusay Soomaaliland meel kasta gobolada oo dhan. Marka waxaan uga qayb galnay runtii si aad iyo aad u fiican. Sanad walbana waxaa la xusaa 6 February oo lagaga hadlo dhibaatooyinka iyo hawshan soo noqnoqonaysa ee aan runtii meesheedi ka dhaqaaqaynay ah dhibaatada weyn ee uu ku hadlayo gudniinka habluhu ayay maanta ahayd.
Warbixin baa jirta ama baadhisaa samaysteen kasoo baxday, maxay warbixintaas sheegaysaa?
Waxay sheegaysaa horta inaanu siriisii ilaa 2014 ilaa maanta in ku jirna 2019 wax hagaagsan oo iska bedelay. Runtii halka maalintii marayo ahayd 99.8 buu marayaa, 99.8 ayuu marayaa boqolkiiba. Marka waxaan odhan karnaa 0.002 ayaa isbedelay baan odhan karnaa, markana boqolkiiba boqol ka soo qaadmo. Marka wax saas loo sheego ilaa maanta ilaa maanta isbedelay ma jiraan, maadaama halkii taagan yahay nambarkii lagu bilaabay, waxaan odhan karaa wax badan uu isbedelay oo la sheegi kara ma jirto.
Markaad eegto xagga warbixintiina, markaan aad u fiirsato dhinacyo kala duwan baa soo kala tilmaanteen oo gudniinka guud ahaan waxba isma bedelin saad sheegtay waa tidhi, laakiin gudniinkii fircooniga ahaa oo nooc ka mida noocyada la sameeya ah in hoos u dhac ku yimid arrintaasi ka war.
Xagga sunnaha markaynu sheegayno, sunnihii horta isaga qudhiisa ayaan kusiba loo aqoonin, oo midba iska fircooniga aynu sheegnay ee xagga horeyn ku xusnay, midna waxaad moodaa inuu ka yar naaqusan yahay. Marka kaasoo kale waxaan oran karnaa wacyigii dadku isbedelay, dad badan baa imika xaggii sunnaha usoo noqday oo maxay haytaan fircooniga hablahooda ku samaynin. Waxaa kaloo iyaduna meesha soo gashay dad kale oo aan markii horeba dii ku jirin oo professional heeladkii baa soo galay imika. Marka iyada qudheeda warwar badan baaba naga haya maadaama imika soo galeen professional heeladkii, amba waxaan ujeedaa bahdii caafimaadku oo iyagu qudhoodu samaynayaan gudniinkii. Waxaan aad iyo aad uga warwarsanahay inaad saro sii kacaba barkado. Marka aad iyo aad baan runtii taa uga wargelisanahay.
Markaad leedahay waxa soo galay dadkii caafimaad ku shaqeynayay, ma waxaad ka wadaa dhakhaatiir iyo kalkaaliso caafimaad baa gudniin samaynaya?
Hayo, waxa soo galay umulisooyinkii, waxa soo galay dumarka ee loo yaqaan maxay haytay inay caafimaadka wax ka garanayaan, 3% bay imika sameeyaan, iyaga sameeya sida dhaafadan imika ku cad. Marka waxa weeye markay 3% sameeyaan, dumarkii kalena waxay sameeyaan 7%. Marka isla halkiinba 7% taagan yahay odhan kasta, marka saa labada ay isu geyso. Marka waxaabay waxay haytay aad maadaama bay soo galeen baan anagu kusleen markii hore dee waxaabaan ku jirin maxay haytay bahda caafimaadka. Maadaama ay soo galeen dadkii maxay haytay mar wasiiskii amba umulisooyinkii amba dadkii caafimaadka ka yaqaano iyagii samaynayaan, waxa halka ka soo socon karta ama ka iman kartaa in abu sara uu sii kacabo halkiisii ku noqdo xataa sunnaha laga tago marka runtii anagu halka waan ka yar urursanahay
way khatar marka aad eegto arinta walaaca kama jirsan leedahay dadka caafimaadka aqoonto lahaaba sameynaya seen ognahayna xaqii anshaxii caafimaadka iyo shuruudina ay arintaas in badan ka digaan maxay tahay idinka marka doorkiin
doorkayaga aanu ku qaadanayna anagu hadaanu nahay dalada nafis ee had iyo jeer u hadasha amba u dooda in la cidbtiro amba la baabiyo si kasta oo loo suulin karo loo suuliyo gudniinka hablaha waxaanu la kaashan doonaa runtii aan wada shaqeynna leenahay hay'adaha ay qusayso sida wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda qoyska shaqagalinta arrimaha bulshada wasaaradda diinta iyo awqaafta dadkaas oo maxay tahay wasaaradahaas iyaguna ah wasaaradaha tooska hawshan u galay aan baad maxay haytayaan ka shaqeeya ayaanu la kaashanayna qoshahayguna waxa weeyaan inaanu aad ugala shaqeyno maadaama bahdi caafimaadku imika leeyahay 320 bay sameeyaan ay dhaatadan sheegayso inaan wasaaradda la fariisano oo arrinka kala shaqeyno sidii waxan loo wada suulin lahaa qaran ahaan runtii qaranka oo dhamina oo arrinkan soo eego oo wax laga qabto dhibaatadan maxay haytay ku haysa hablaha runtii caafimaad darrada iyo waxyaabaha aad ku faraha badan
gudoomiyaha dalada nafis qadar cumar oo u warramaysa wariyaheena barqad maxamuud kaariya
halka dulid dhigaysay nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a imikana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan axmed faarax cali idaaja oo inala socotay
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal waa hore iyo waa dambaba markii ay reer miyiga u badnayd iyo gadaalkii markii ay degmaysiga magaalooyinka bilowdayba waayadii ay tarisyada shisheeyaha ku hoos noolayd iyo kadib markay inta xornimadeeda u halgantay qayb ahaan ayay gobta noqotayba heer kastaba ha joogtay soomaalidu waxyaalo badan ayay isku maandhaaftay degaanka ayay ku heshiin waayi jirtay daaqsinta cashinta iyo meelaysiga ceelka ayay ku culloobi jirtay shisheeyihii dalka ku soo duulay ee qabsaday qaarkeed baa la dagaalamay qaar kalena intay dan u arkeen bay ku jaal noqdeen una askareeyeen 1994-kii golaha qaramada midoobay qaar baa ka dhex halgamayay dooduna ay ahayd in isla sanadkaasba soomaaliya gobonimadeeda la siiyo oo talyaani aan lagu soo celin ingiriisna aan laga adeegsin qaar kale oo gumaysigu jirsaday ayaa isla golahaas kaga dabeebanayay in mar labaad dowladda talyaaniga dalka loo gacan geliyo 1960-kana aanay soomaaliya madax bannaanaane dib loogu dhigo ilaa 1980-ka inahaas iyo ka badanba soomaalidu waa isku daba martay waxaa si jiray go-aan ay ogol wada tiray oo nin qura markii laga reebo intay isku raacday ay u wada sacabtuntay waana af soomaaliga qoristiisa go-aankii lagu guddoomiyey taas markhaatigeedana meel fog laga dooni maayee waa dhow yahayo waa kaabiga iyo isha baalkeeda waxaan u jeedaa suugaantii qorista afka lagu soo dhoweeyey ee gabayga geeraarka iyo buraanburkaba lahayd heesihii murtida iyo guwaabada badnaana ay aad uga dhex muuqdeen suugaantii caynkaas ahayd waa tan toddobaadkii hore ku tusaaleeyey heestii xasan sheekh muumin ee sida caanaha qurquriya ku magacownayd iyo qaybo ka mid ah gabay uu lahaa xaaji aadan afqalooc labadaba allaha u naxariistee reyrayntii madhammaatada ahayd ee qorista afku ay dubaaqiisa ku beertay ayaa geyeysiisay markuu dabin joogaba inuu tiriyo tixa uu hirgelintiisa ku gargaarayo waxaa ka mid ahaa tiducyo markhaati looga dhigan karo maalmahaa sidii dadweynuhu uu go-aanka ugu farxay ee madaxdii soo saartay ay ummaddu ugu mahadnaqday waa xaajigu tiducyadii uu ku odhan jiray mudduu shicibku rabay farqoodhan inay magana yeeshaan ee kulkii madaxdu sheegtay xamdiyo ma hadiraadeen madad buu dadweynahi ka helay meel uu joogaba intay muayideen bay miyuusik u garaaceen sida nimanka miiraha cunay ugu marqaameen waa taa mashxaladii guryaha laga maqlaayay wuxuu allah u naxariistay tuducyo kale xaaji aadan inagu dareensiinaya waraalka afka wixii ka horreeyey in dhaqanka soomaalidu uu qilqiil ku jiray ummaduna aanay waxba dhaamin wax gudcolmaada ruugle ku dhex nool dabadeed isaga oo murtidiisa ula jeeda ayuu af soomaaliga ku tilmaamayaa caanaha dhayda ah iyo malabka daaloodba wax ka macaan badan ma hadda taariikhda geli doonta inay qoristiisu tahay iyo madax aan duugoobi doonin inuu yahay ugu dambaystana wuxuu inagu guwaabinayaa marba hadduu lagama maarmaan yahay in afka hooyo aynu gowsdambeedka ku qabsanno wuxuu yidhi boqolaalgu buu dhaqanka iyagu naga madoognaaye mugdi baanu soconaynay iyo meelaan nuursidayne maantuu bilow yahay codkeenna oo laysku maamulo ee ka macaan magaabada listiyo malabkii daaloode waa mahadha taariikh leh iyo madax la tuugaayo ku mintida afkii hooyo waa lagama maarmaane. Dabayadii iyo geeraahadii qoraalka afka lagu hirgelinayay ma tiro yarayn, waxaase aad uga badnaa heesihii isla ujeedadaas ay halabuuradu u tirin jireen ee laga sii dayn jiray labadii idaacadood ee waayahaas uu dalku lahaa. Si hagar la'aana waxaa usoo saari jiray fanaaniintii dalka kuwii ugu caansanaa, ha ahaadeen qaar madax bannaan ama kooxihii fanka ee hay-adaha dowladda kala taabacsanaa ha ka mid ahaadeen. Go'aankii qorista afka ayay hees walba ku muunayn jireen, barashada farta ayay dadweynaha ku guwaabin jireen. Qof ahaan iyo bulsho ahaanba go'aankaasi waxtarka uu ummadda u yeelan doono ayay ku faahfaahin jireen. Waxay ahaayeen heeso keli keli iyo koox kooxba loo qaadi jiray kadib markii loo yeelo cod iyo muusig soo jiidasho leh oo shalay iyo maantaba inaan dhagaha loo raaricinay ay adag tahay. Heesahaasi way fara badnaayeen, waxaanse maanta idinku jalbeebinayaa tii la baxday magac uyaal ee uu tiriyey halabuurka caanka ah ee la yidhaahdo Maxamuud Cabdillaahi Ciise oo singub lagu garan og yahay. Waa ninkii fahmada badnaaye, wuxuu haddiiba hawada ka qabsaday kana qaybay casharadii af soomaaliga iyo naxwihiisa lagu baran jiray ee garab walba raadiyo Muqdisho laga sii dayn jiray. Markaas uu qaybaha sagaalka ah ee afyaqaanadu ay sheegeen in naxwaha af soomaaligu u kala baxo heestiisan soo socota ku soo koobay isaga oo carabka ku dhufanaya tirada xuruufta af soomaaliga iyo sida ay isu raacaan. Wuxuu kaloo heesta ku xusayaa noocyada falalka iyo qaabka marka la qorayo aan ereyada kale lagu dari karin. Dabadeedna markii uu dhammeeyey ee codkii lagu qaadi lahaana loo ebiyey ayuu u dhiibay hablihii waaberi ee quruxda codka iyo tan dhalankaba lagu kuumi jiray. Heestaasi gub waxaa miraheeda ka mid ahaa waan go'annay xumaan horaan go'annay waan garannay wanaaggii baan garannay gidigiin dadweynow farteenna geedi geli garta magac uyaalada qodobada ha gara marin ma ebyanaha kale gooyin fal ebyana giraangeli ma gudbaha ogsoonow falgudbaha ha gees marin gargaar iyo falkaab lahaanshahaba garab sii gobolladu u kala baxo naxwaha maanka geliyo sagaalkaba ku geeraa. Guud ahaan dhawaaqyadu waxay tiro ku gaaraan 42 gamuuman, siina kala guro 32 garab dhig oo gaarsii dadkeenna ayaan lagugu gaadin oo yay ku gaadin godadka laba laama iska geeti shaqalada. Geeti shaqalada markuu soomaalida ku tirtirsiiyey ayuu malahayga wuxuu xusuustay war maalmaha la wadwaray, war dulucdiisu ahayd in madaxda carabta qaarkood ay mashiiqsadeen go'aankii ahaa in af soomaaliga farta laatiinka lagu qoro. Wuxuu ahaa xan iyo nuxnux hoose war ku ekaa oo isaga oo kale aan jeerkaas si toos ah Soomaaliya loo soo bareeri karin maxaa yeelay cadaw ha ahaado ama waday ha ahaadee dalku faragelinta shisheeyaha waa ka nabdoona yeelkeede si gub oo warkaas baanka ku haya kana caraysan ayaa heestii ku soo gabagabeeyey gumaysi iyo lejire guushayada ninkii nacab fartayadu ninkii gubi giraarka madaxa ku dhuftee maxay iga galay waxba kanti daran ka yeedo maanta halka ay noo joogo waayo toddobaadka soo aadan iyo ku kale haddu ebedmo
ahmed faarax ali ida jaay barnaamijkii dhaqanka hidaan intaas iyo ku dhaafno markana dhinaca heesaha heesti maryan codka bashiir ali xuseen
Mutabadan Maria Mari, Mawela Gadon, Kumerai Hadal Kum, Yakuma Sulio, Mirmi Edigai. Mutabadan Maria Mari, Mawela Gadon, Kumerai Hadal Kum, Yakuma Sulio, Mirmi Edigai. Hello!
Si Maryan iyo codka fanaanka Bashir Xuseen ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadda idinka imaanaysay VOA tan iyo kulanka muhadaraynta sidaas iyo nabadgelyo.
Yeah.
وكيسن ما هاجتك تريبه بغن في السلام هيسا مرنا إماد مرن
This is VOA News. I'm Gene Randall. Macedonia.